Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu, tak jak říkala upoutávka na začátku, to znamená s Arenbergerem nejen o medicíně. O medicíně se samozřejmě povídat budeme, a to z toho důvodu, že tady máme paní doktorku Ludmilu Bezdíčkovou, která je vedoucím pracovníkem na katedře všeobecného praktického lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, ale to vás nemusí děsit, ona je opravdu doktorka, má svoji ordinaci praktického lékaře a tam se stará o nás, o všechny, abychom byli zdravější, než jsme byli předtím, než jsme k ní přišli, a je také předsedkyní akreditační komise pro tento typ vzdělávání a také v odborné společnosti České lékařské společnosti je v obou těch, které se věnují praktickým lékařům, takže je to aktivní dáma, která jenom nepředepisuje recepty v ordinaci, ale opravdu do medicíny vidí z různých pohledů. Paní kolegyně, já jsem hrozně rád, že jste přijala i v tom vašem nabitém programu. Máte školenkyni u vás v ordinaci a musíte na ní dohlížet, takže jste odběhla z ordinace a uvolila se, že si spolu můžeme těch našich 20 minut popovídat. Řekněte něco o vás, co vlastně to praktické lékařství, jaké má specifiky, co od něj očekáváme, co od něj má očekávat pacient, proč nemá jít rovnou třeba, já nevím, na onkologii, proč se má nejdřív zastavit u vás a vy rozhodnete, co vlastně se s ním má dělat.
Tak dobrý den, děkuji moc za pozvání. Praktický lékař, stručně řečeno, je ten lékař, který by ze všech lékařů měl být pacientovi nejblíže. Je to ten lékař, který je součástí primární péče, kde kromě praktiků také máme gynekologii, samozřejmě praktické lékaři pro děti a dorost, gynekologii a tu urgentní péči, tedy lékařskou službu první pomoci a urgentní příjem, ale ten praktický lékař je skutečně tím nejdostupnějším. On vlastně registruje své pacienty, to znamená, má je v kontinuální péči, to je jedna z charakteristik našeho oboru, která ho činí výjimečným, protože ty lidi prostě doprovázíme celý život a často o nich víme více než lékaři jiných odborností a můžeme také na jejich choroby pohlížet proto mnohem komplexněji. Druhým aspektem je, že jsme takový manažeři péče, to znamená, my vidíme přes celý ten zdravotní systém a vidíme také to, jakým směrem by se mohlo vyšetřování a léčba toho pacienta ubírat a případně vlastně bráníme i převyšetřování, to znamená nadměrnému vyšetřování a nadměrné péči. Tím nejenom šetříme ekonomické náklady, ale často také zabraňujeme sekundárnímu poškození vlastně toho pacienta, což se jeví jako trochu úsměvné v době nedostupnosti řady té péče, ale není tomu tak. Řada pacientů čerpá neefektivně tu péči a skutečně to potom vede k tomu, že vytváříme choroby a že léčíme něco, co skutečně není obtíž toho pacienta. No a jsme těm lidem blízko i po té psychické stránce, to znamená, často je dokážeme podpořit v těžkých životních situacích a můžeme pomoci rychle. A pokud ten vztah je dobře ukotvený, plný důvěry, tak skutečně ten praktický lékař provází toho svého pacienta a často to není jenom po té zdravotní stránce.
Mm-hmm. Takovým asi vzorem z hlediska dobrého nápadu je Velká Británie, kde jsou praktičtí lékaři nebo lékaři v té první linii general practitioners, jsou opravdu ti, kde kam ani člověk jinam jít nemůže, bych to řekl. A ti potom rozhodnou, kam jít, nebo dokonce poskytují i takový servis, že tomu dotyčnému pacientovi i zajistí vyšetření nebo ošetření někde jinde. Bohužel, ale v té Británii pořád ještě to asi není úplně tak dokonalé, jak si to asi původně představovali, protože často právě britští pacienti jezdí za mnou, ráno si sednou na letadlo a večer zase letí zpátky domů a nechají se vyšetřit na kožním, protože třeba termín v té Británii dostanou za 8-9 měsíců a buď je to už po té době přestane úplně svědět, anebo se rozhodnou, že těch 9 měsíců to svědění prostě nevydrží a že musí jít někam k doktorovi, který jim na to nějakou tu tabletku dá. Tam se tomu dokonce trošku ošklivě říká gatekeeper, čili takový ten hlídač té brány, který nepropustí do toho systému nikoho. Máme i my u nás takové ambice, anebo máme ty ambice, aby to ale fungovalo lépe?
Já myslím, že ne, že je to v podstatě koncept, který byl opuštěn. Byl, dá se říct, kromě té Británie, ale i tam opuštěn postupně na celém světě. Ten důvod je samozřejmě, že se tím snižuje dostupnost té péče pro některé skupiny pacientů a my přece jenom potřebujeme, aby ta péče byla snadno dostupná i ta specializovaná. A samozřejmě budou se tam dít chyby. Čili jedním z faktorů, které můžeme třeba uplatňovat, je nějaká spoluúčast těch pacientů, která by také usměrnila vlastně to, ty požadavky a samozřejmě vyšší prestiž toho našeho oboru, kdy já vždycky říkám, praktik není obyčejný doktor, praktik je specialista v oboru všeobecné praktické lékařství. My jsme totiž generalisti a naše hlavní schopnost je to, že dokážeme integrovat veliké množství informací, o kterých třeba o těch diagnózách nevíme do hloubky, ale toho pacienta prostě nasměrujeme tím správným směrem. Takže tohle si myslím, že je spíš koncept, kterým se budeme vydávat u nás, ale bylo by dobré posílit zdravotní gramotnost, nastavit nějakým efektivním způsobem tu spoluúčast a zlepšit tu komunikaci mezi námi a specialisty, ať už na elektronické, tak i na té osobní úrovni.
Mně se hrozně líbil ten generalista, jak jste říkala, já zase mám nějaké jiné pojmy, které vymyslel jeden můj kolega v Německu, který říkal, že je celá řada internistů, čili lékařů, kteří mají interní lékařství, to teda není praktický lékař, ale prostě ti specialisté v nemocnicích třeba, nebo i v některých jiných privátních zařízeních, čili to jsou internisté a že z tohoto pohledu je kožní lékař externista.
No, ono je to dost často propojené, jak určitě
ano,
taky zjišťujete.
Je to tak, my tam máme taky ty babičky s bercovými vředy, který mají ještě 10 dalších nemocí a taky se musíme o ně starat a dědečkové na tom nejsou o moc lépe, dokonce bych řekl, že možná ještě hůř, protože ty dámy přeci jenom se o sebe umějí trochu v tomhletom věku lépe postarat. Chtěl jsem se zeptat, jak to vlastně funguje u nás. Teď trošku odběhnu. Moje sekretářka, když viděla vaši fotku, tak říkala, no jo, to je Meryl Streep, tak to máš dobrý. Takže kdyby někdo chtěl vidět u nás Meryl Streep a byl třeba z Ostravy, může se u vás zaregistrovat a je to ta možnost, ale na druhou stranu vy máte asi nějaké povinnosti návštěvní služby, čili byste si pak musela dělat třeba během odpoledne výlety do té Ostravy, nebo jak je to vymyšleno?
No, je to ošemetné. Samozřejmě může. Ten systém u nás vlastně umožňuje registraci u kteréhokoliv praktického lékaře a opravdu mám pacienty přes celou republiku, i když bych neměla mít, ale je to tak. A tam samozřejmě část té naší péče supluje, musí suplovat nutně někdo jiný, když ten pacient je třeba akutně nemocný, občas se rozhodne přijet do Prahy i z dálky, ale často konzultujeme na dálku a naštěstí tím, jak mám všude ty, já říkám, děti, ty školence, tak vždycky se s někým domluvím, že mi tam toho pacienta vyšetří a pak zase třeba se postarám o někoho neregistrovaného v Praze, když se tam akutně objeví. Ale jak říkáte, ta určitá povinnost vykonat v indikovaných případech tu návštěvu u pacienta je i ukotvena v legislativě a logicky není realizovatelná u pacienta, který se vyskytuje několik set kilometrů mimo dosah ordinace. Takže snažíme se lidem vysvětlovat, že je vždycky praktické mít praktického lékaře blízko sebe. Ne vždy se to tak úplně daří, naše země je malá a za vámi určitě lidé jezdí přes celou republiku, takže no, u praktika to úplně výhodné není. Na druhou stranu to, co třeba v poslední době docela často dělám, je takové ty second opinion nebo prostě konzultace s někým, kdo je v péči svého praktického lékaře, ale chtěl by si prostě o té věci ještě promluvit s někým jiným a to čas od času dělám a myslím, že to je dobré, že to přináší možnost si pro toho pacienta si zarámovat tu svoji zkušenost ještě nějak jinak a třeba přehodnotit a říct si, jo, on to ten můj praktik dělá vlastně dobře, měli bychom si třeba o tomhle spolu lépe promluvit, nebo naopak přijde na to, že tenhle typ péče mu prostě nevyhovuje a že si najde někoho jiného.
Mm-hmm. No tak to je dobrý, že ta možnost přeci jenom je, ale jak říkám, my naštěstí tedy nemáme tu povinnost té návštěvní služby, to jsem zažil akorát jednou, kdy se na mě obrátil kolega z Karlových Varů, že tam má nějakého movitého pacienta a že prostě chce, abych se na něj přijel podívat. A jsem říkal, ať přijede se podívat on na mě, ale bohužel teda vyšlo to tak, že jsem teda návštěvní službu udělal, ale říkal jsem si, asi nebudu pravidelně jezdit dělat návštěvní službu do jiných měst a zůstanu ve své ordinaci a nemusím, což je ta výhoda. Vy teda děláte i vzdělávání vlastně pro mladé kolegy, kteří se rozhodli být praktickým lékařem pro dospělé nebo děti, to nevím, jestli i tuto oblast děláte, ale v každém případě máte na to i vlastně vzdělání a pozici, na Institutu pro postgraduální vzdělávání. Jak vlastně u vás funguje to vzdělávání? Třeba u ambulantních specialistů je to tak, že ta akreditovaná pracoviště se vyplatí v podstatě až po kmeni. To znamená, prvních 2,5 roku ten lékař stráví často třeba v nemocnici na lůžkovém zařízení, pak na takových těch dneska ještě stále povinných praxích, které ale zřejmě asi možná časem ani povinné nebudou, jako je třeba chirurgie interna, anesteziologie a resuscitace. A pak po těch 2,5 letech teprve přechází někam na akreditované pracoviště ambulantního specialisty, kde tráví potom už vlastně s tím svým mistrem svoje poslední učňovská léta. U vás to začíná nějak hned po škole, že jo? Že může vlastně ten člověk u vás nastoupit rovnou.
Tak vlastně ta specializační příprava v oboru všeobecné praktické lékařství se zabývá tedy jenom péčí o dospělé pacienty, přesněji řečeno 14+, tak to máme u nás v legislativě, většinou registrujeme pacienty od 18 let. To vzdělávání je členěno tak jako jinde do toho společného kmene. Na praktika se dá jít cestou dvou kmenů, jednak je to kmen interní a jednak je to kmen všeobecné praktické lékařství a na ně navazuje ten vlastní specializovaný výcvik, který je v nejkratší podobě 6měsíční a pak je různě adaptovaný podle toho, co ten lékař již má třeba za sebou nebo přechází-li z oboru vnitřní lékařství a zařadil se do našeho oboru teprve potom svém kmeni, takže může trvat 12 až 17 měsíců u některých těch internistů. A to vzdělávání také probíhá z velké části mimo ordinaci praktického lékaře, ale ten školitel praktik z té akreditované ordinace je vlastně takovým garantem, nebo měl by být tím garantem té přípravy a on vlastně vede toho praktika od začátku. To znamená, my jsme teď zavedli s mým kolegou Jáchymem Bednářem, který je členem Evropské společnosti, která je součástí Evropské společnosti všeobecného a rodinného lékařství pro vzdělávání. A tam vlastně se hodně věnujeme didaktice a tomu, jak učit, jak dělat ty učební plány, že na začátku toho vzdělávání tráví ten školenec ideálně nějaký čas v ordinaci praktika, tak aby věděl, k čemu všemu bude vlastně vztahovat tu celou praxi, kterou bude absolvovat mezi tím třeba v nemocnici. Aby si uvědomil, co se potřebuje naučit z toho jiného oboru, co bude potřebovat uplatnit v té ordinaci. A potom to tedy takovýmhle způsobem prokládá vlastně některými praxemi, ze začátku těmi delšími na interně, na chirurgii, gynekologii, pediatrii lůžkové a pak vlastně se postupně vrací na delší a delší časové úseky do té ordinace k tomu svému školiteli.
Ten školitel v tom praktickém lékařství má ještě nějaké třeba, já nevím, doplňkové kurzy z dalších oborů, protože já vycházím třeba z toho, dřív k nám prakticky povinně chodili sice jenom na měsíc, člověk by si dovedl představit, že dermatologie se asi za měsíc naučit úplně nedá, ale přeci jenom aspoň udělat si přehled, to je určitě dobrá věc, tak chodili praktičtí lékaři a museli dostat od nás to razítko toho měsíčního pobytu. Teď je to asi spíš dobrovolné a vychází se z toho, že ten školitel naučí něco, jenomže ten školitel se tu dermatologii učil v době, kdy to bylo úplně jiný obor, že dneska jako už nemažeme jenom mastičky na všechno a nepoužíváme pastu na parkety, na lupenku, ale už máme i některé jiné možnosti, jak to řešíte.
Tady vás trochu vyvedu z omylu, protože ono to tak úplně není. My dermatologii máme v té povinné přípravě minimálně 2týdenní praxi, která by měla probíhat, dovolili jsme, že může probíhat i v ambulanci dermatologa a zastřešuje ji ten praktik akreditovaný. Samozřejmě mohla by probíhat i v nemocnici, problémem je úhrada těch stáží. Takové stáže v nemocnici stojí pro toho školence poměrně hodně peněz. A jestliže nedostaneme zrovna tu dotaci z toho rezidenčního místa, tak to pro toho školitele praktika, který je vlastně soukromý lékař, je velmi obtížné, v podstatě investuje do svých školenců. A pakliže si je neškolí přímo pro svoji ordinaci, ale prostě proto, že chce být učitel, tak se mu to vůbec nevyplatí. To je samozřejmě úplně špatně. A úplně souhlasím s tím, že ta znalost je potřeba, takže vlastně my ty školence posíláme a já se s každým dalším školencem učím něco dalšího v tom oboru, takže už teď svoji školenkyni, která půjde na dermatologii, připravuje na to, na co všechno se tam musí zeptat, co potřebujeme v ordinaci zjistit. A taky mám úžasnou kamarádku dermatoložku, která je teď shodou okolností doma na rodičovské a té posílám různé fotografie, takže máme velkou komunikaci, převážně vlastně založenou na fotografické dokumentaci z ordinace a vždycky se s ní radíme k léčit. A tohle je také něco, co spolu vlastně jako obory teď rozvíjíme, protože to by mohl být velký přínos, možnost prostě skonzultovat konkrétní případ, protože my můžeme už většinu věcí předepsat, teď se ještě ta preskripce uvolnila vlastně uvolní od 1. července, ale potřebujeme to know-how. A ještě jste se ptal na to vzdělávání těch školitelů. To je velká potíž toho našeho vzdělávání, zase proto, že být školitelem není příliš prestižní. On by si člověk řekl, to je skvělé být učitelem, být profesorem, to je něco prestižního a možná na fakultě tomu trochu tak je, i když určitě taky máte tu zkušenost, že to ocenění je opravdu velmi malé v porovnání se zahraničím, ale u postgraduálního školitele je to úplný úpadek. Tam být školitelem je v podstatě otročina, otevřené srdce a strašně málo za to. A proto vytvářet ten tlak z naší pozice jako katedry je obtížné a dvojsečné. Ale přesto se snažíme o to nabízet teď kurzy pro ty školitele a učit je především tomu otevřenému přístupu. To znamená naučit je tomu, co je pravdou ve všech oborech medicíny, že to učení nikdy nekončí.
Jak jste na tom kapacitně jako obor? Asi velmi špatně, protože se říká, že doktorů je málo. Dřív se říkalo, že jich je hodně a proto se jim nedává tolik peněz. Teď se jim nedává tolik peněz z jiných důvodů zřejmě, protože doktorů už je málo a z hlediska, tak jak to říkali ekonomové v 90. letech, pokud je něčeho nedostatek, tak je potřeba to vykompenzovat příjmy.
Není to tak zlé?
Ale je to lepší samozřejmě, jako je fakt, že já jsem na začátku těch 90. let začínal s nějakými 18 stovkama.
Teď jsem myslela s tím počtem, že to není tak zlé.
Že máte dost praktických lékařů. Totiž proč se ptám? My s panem docentem Bímou teďka budeme dělat nějaký evropský projekt a budeme zkoušet, jestli by šlo v ordinacích praktických lékařů dělat takovou primární screeningovou diagnostiku mateřských znamének s tím, že to není úplně jednoduché, protože v zásadě ten, kdo to dělá, tak by měl umět dermatoskopii a měl by vědět, že každý pacient přijde se znaménkem, které si chce nechat vyšetřit a většinou je to obyčejná seborovická veruka nebo intradermální nevus, který není rizikový. Ale to, co je rizikové, může být někde malinký flíček za uchem, o kterém třeba ten pacient ani neví a ten ho může zabít. Čili tam je potřeba trošku ta expertíza přitom vybírat ty správné útvary a ty třeba potom vyšetřovat a zase vhodnou technikou. Nejde to vyfotit na mobil, musí tam být nástavec dermatoskopický, který umožní tu strukturu toho znamenka vidět do hloubky, ale přesto se snažíme nějakým způsobem ten model nastavit a potom to zkontrolovat vlastně v těch kožních ordinacích. Ale hlavně mi jde o to, já jsem počítal, kdyby každý si nechal preventivně každoročně vyšetřit svoje mateřská znamenka, takže těch kolem 900 dermatologů, které jsou v České republice, tak by 8 měsíců v roce v pracovní době nedělali nic jiného než znamenka. A teď jde o to, jestli vás můžeme zahltit tímhletím množstvím těch našich pacientů. Oni naštěstí všichni nepřijdou. Ale jestli je možný navýšit kapacity tímhletím směrem i u vás?
Já si myslím, že určitě nás v globálu je vlastně dostatek. Máme asi 5000 poskytovatelů péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé a ročně a testuje kolem 200 atestantů. Problémem je hlavně nerovnoměrná distribuce a nízká motivace těch zejména mladých praktiků jít na venkov. To je problém celkově té regionální vlastně politiky a snažíme se už vymýšlet nějaké pobídky. Některé kraje jsou velmi aktivní, dokonce dojeli k nám na katedru a radí se o tom, jak ty motivační programy nastavit. No a určitě praktik teď se specializuje v řadě oborů. My jsme třeba nově zavedli denzitometrii letos a děláme postupně čím dál tím více péče. A logicky se to směřuje k takovým týmovým praxím. To je koncept, který teď rozvíjíme, kdy v jedné ordinaci už nemůže být jenom jeden lékař praktik, ale bude potřeba, aby mohla poskytovat ta ordinace takhle diferencovanou péči, aby tam těch lékařů bylo víc, aby se tomu věnovali. A pak samozřejmě si dokážeme představit, že se toto naučí. Ono i teď vlastně součástí prevence je prohlídka mateřských znamének. A mám tu zkušenost, že opravdu, když toho pacienta svleču, tak několikrát jsem objevila maligní melanom. Samozřejmě nevím hned, co to je za diagnózu, ale prostě vím, že to znamenko jeví nějaké podezřelé známky a toho pacienta urychleně posílám. Pacienta jsem poslala na Vinohrady na kliniku a bylo to velmi rychlé vlastně a pak přišel poděkovat, že jsme mu zachránili život, takže to vidím, že ten benefit tam je, ale samozřejmě podívat se za obě uši a do všech rých a všude možně to trvá ještě déle a když si představíte, že my v rámci té prevence taky vyšetřujeme třeba zrak, vyšetříme orientačně sluch, musíme provést řadu vyšetření a pak ještě podle jednotlivých rizik vlastně další, tak je logické, že nás to zatíží. A o tom se teď taky bavíme, jak vlastně ty preventivní prohlídky racionalizovat, protože na druhou stranu je možné, že některé věci, které vyšetřujeme, nemají úplně tu efektivitu a je potřeba zhodnotit, zda skutečně třeba u mladých lidí je potřeba všechno dělat ve stejném rozsahu, nebo by stačilo ten interval trochu prodloužit, anebo naopak třeba nedělat úplně všechno stejně, tak jak to děláme u těch starších.
Pan profesor Dušek, který je takový statistik úplně přes všechno, tak pro nás udělal takový přehled, jako kteří pacienti častěji umírají na kožní zhoubné nádory, a zjistil, že jsou to starší pacienti, kteří většinou trpí nějakými dalšími chorobami, komorbiditami, ale že to není z toho důvodu, že jsou ještě jinak nemocní, ale že naopak často sice chodí k jiným specialistům, ale už se nikdo nedívá na kůži, protože se dívá ultrazvukem na břicho a, nebo do břicha a já nevím, řeší nějaké jiné problémy, ale prostě na ty záda se nepodívá, takže ti jsou nejvíc ohroženi, takže tímto směrem asi budeme dál postupovat a uděláme i nějaké preventivní programy pro tuhle tu selektovanou skupinu pacientů.
Tomu věřím, přesně tak to je, protože v Praze vlastně pacient, který má víc diagnóz, tak má většinou svého kardiologa, diabetologa. Nejhorší je, že mu dělají úplně ty stejná vyšetření, že vlastně třeba odebírají celý panel laboratorních náběrů, který udělají úplně stejný s odstupem 2-3 měsíců, což vůbec nedává žádný smysl, je to drahé. My nezdílíme elektronicky tu dokumentaci, pokud nám pacientu zprávu nedonese, to nevíme, ale už neudělá test na akutní krvácení ze stolice, nebo se nezeptá, jestli chodí ta žena na mamografii, nebo nevyšetří tu kůži. A to je samozřejmě špatně. Ta návštěva u toho specialisty by stačila za optimální spolupráce třeba jednou za půl roku, za rok, a mezi tím bychom mohli normálně udělat tu prevenci tak, jak bychom měli, jak to máme vlastně v legislativě napsané.
Paní doktorka Ludmila Bezdíčková byla dnešním hostem podcastu s Arenbergerem Nejen o medicíně. Já jsem moc rád, že jste přijala moje pozvání sem do studia a já myslím, že i naši posluchači si to užili stejně tak jako já ten rozhovor a že možná víc vyrazí zase ke svým praktickým lékařům s různými svými bolístkami. Moc děkuju, že jste přišla a přeju vám hezký den a hodně zdraví.
Já vám taky, nashledanou.
Nashledanou.
S Arenbergerem nejen o medicíně.